Răspunsuri duhovnicești. Realizator, Părintele Dan Popovici.
Dragi ascultători, continuăm să răspundem la întrebarea care este rolul bunicilor în viața duhovnicească a copiilor și nu numai. Bătrânul monah Gheorghe de la mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele Athos numea filocalia bunica pentru a nu se trufi că citește astfel de cărți. De unde știi cu tare? Îl întrebau călugării. De la bunica. Mulți bunici erau filocalii vii, compendii ambulante de înțelepciune, de întâmplări pilduitoare. Dar uneori bunicii învață și de la nepoți, căci un om vrednic de acest nume învață până în ceasul morții. Iată ce aflăm de la o bunică. Primul lucru pe care îl face nepoțelul meu când intră în casă este să vină la mine cu pașii lui nesiguri și să-și ridice mânuțele ca să-l iau în brațe. Este un gest atât de natural și de sincer care mă umple de dragoste. Ce bunică demnă de acest nume a rezistat la așa ceva? Uneori când sunt singură, îmi înalț și eu brațele către Dumnezeu în rugăciune. Acum știu de ce mi se pare atât de normal să fac asta. Este gestul natural al unui copil care se întinde către un părinte iubit așteptând să fie luat în brațe. Dacă astăzi simțiți că aveți nevoie de mângâiere sau că sunteți prea împovărați și doriți să fiți purtați în brațe, sau dacă doriți doar să simțiți că sunteți iubiți, ridicați-vă brațele către Tatăl Ceresc și rugați-vă, iar El vă va lua în brațe, ne asigură ea. Evlavia oamenilor din generația bunicilor noștri se vede și dintr-o amintire a părintelui Apostolis, epitropul arhieresc din Agrinio. Pentru prescuri, bunicile noastre cerneau mărunt de 3 ori făina, ca să fie potrivit darul spre a fi adus la liturghie. În timp ce ele mâncau pâine de mălai și pâine neagră și de multe ori le lipseau și acestea. Acești oameni cuvioși și ostenitori impregnau locul și lucrurile cu felul lor de a fi. De aceea casa părintească nu se vinde niciodată. De aceea lucrurile pe care le-am primit de la ei, mai ales cele sfinte, trebuie să le păstrăm cu sfială și venerație. În anii 1930, în Rusia, o credincioasă, temându-se că în lipsa ei socru va distruge icoana și Evanghelia pe care îi le lăsase bunica, purta aceste obiecte sfinte cu ea, riscând să-i fie luate la camera de control a uzinei sau să fie arestată pentru propagandă în conformitate cu articolul 58. Protoiereul Andrei Lorgus mărturisește: am văzut această evanghelie uzată și răscitită, care purta totodată întreaga încărcătura rugăciunii și am simțit toată valoarea acestei moșteniri sacre familiale. O altă femeie, tot din Rusia, mărturisește următoarele: bunica mea a fost o femeie credincioasă și eu, fiind încă mică, priveam cum ea se roagă în fața icoanelor. Întotdeauna se ruga în sinea ei. Ce rugăciuni spunea, nu știu, și pentru că bunica era o fire mai retrasă, dar și pentru că pe mine nu prea mă interesau aceste lucruri, căci erau anii 60 ai secolului trecut, când eram educați în spiritul ateu. Când bunica a murit, icoanele au dispărut. Au trecut 10 ani. Într-o zi a venit în vizită fratele meu care locuia la Moscova și a început să caute ceva în șopron. Când mama a intrat acolo, el ținea în mâini o icoană veche, ștergând praful de pe ea. El a spus că cel mai probabil această icoană poate fi vândută la un preț foarte bun. Mama l-a sfătuit să pună icoana înapoi, menționând că venderea unei astfel de icoane a bunicii este un păcat foarte mare. El a ascultat-o. Au mai trecut vreo 5 ani de la aceste evenimente, iar eu m-am îmbolnăvit și pe neașteptate pentru mine, m-am gândit că ar fi bine să caut icoanele bunicii și să le pun înapoi pe pereții din casă. Am găsit icoana Maicii Domnului, apoi am aflat că se numește Maica Domnului din Kazan. Am mai găsit și o icoană Mântuitorului. Ambele le-am pus în camera mea și am început să mă rog pentru vindecarea mea, iar treptat am reușit să mă vindec. Așa cum se întâmplă de multe ori, am uitat de ajutorul primit și de rugăciune. Într-o zi am fost vizitați de o rudă îndepărtată. El a privit cu interes icoanele mele și mi-a spus că ar putea să vândă la Moscova icoana Maicii Domnului. Eu am acceptat. A plecat, iar peste 2 săptămâni a revenit și mi-a returnat icoana, doar că chipul ei nu mai era la fel, parcă își pierduse și din culori, dar și chipul părea reprezentat altfel. Bărbatul mi-a spus că icoana nu are nicio valoare semnificativă, iar pe mine m-a bucurat această veste. Chiar dacă nu prea mă rugam și nici nu aveam o credință puternică, simțeam că nu procedaserăm corect cu icoana bunicii. De la acele evenimente au trecut 3 ani. Acea rudă care luase să vândă icoana a fost arestată tocmai pentru escrocherii cu obiecte religioase și de artă, iar eu m-am îmbolnăvit din nou, de data aceasta și mai tare. Pe 3 noiembrie m-am simțit foarte rău, iar în aceeași noapte am avut o criză și mai puternică. Stând întins în pat, am auzit un glas. Trezește copiii, ești pe moarte. Am început să tremur, nu știu dacă de la frică sau într-adevăr eram în pragul morții. Aveam 2 băieți, unul împlinise 14, iar celălalt 8 ani. Copiii au chemat-o pe bunica lor, care a alergat să cheme ambulanța. În curând a venit ambulanța, medicul, care a venit, o femeie, mi-a pus o injecție intramusculară și a plecat. Medicamentul nu a funcționat și starea mea doar s-a agravat. Apoi, dintr-un motiv anume, acum înțeleg de ce, mi-a apărut un gând. I-am spus fiului cel mare că trebuie să ia niște lumânări și împreună cu fratele său să se roage în fața icoanei Maicii Domnului, în fața acelei icoane mult pătimite, pentru care toată lumea voia neapărat să primească bani. I-am rugat pe copii să-i ceară Maicii Domnului să-mi ierte prostia și să se roage pentru mine. Între timp, mama a chemat din nou salvarea. Medicul mi-a făcut din nou o injecție și, văzându-mi starea tulburată, i-a zis mamei că crede că problema nu e doar de la starea mea fizică, ci și o tulburare interioară. Chiar a întrebat-o dacă nu sunt în evidența unui psihiatru. Medicul intuise bine, doar că problema era în vina pe care o simțeam față de Maica Domnului, față de faptul că în loc să o cinstim și să ne rugăm ei, am tot încercat să-i vindem icoana, punând mai mare preț pe valoarea sa materială decât pe protecția și ajutorul ei. Am început să plâng și să-i cer iertare Maicii Domnului pentru toate greșelile mele. După un timp m-am liniștit. Am simțit că în suflet revenise pacea pe care o pierdusem de multă vreme. Nădăjduiam că Maica Domnului m-a iertat. După o vreme am observat că chipul Maicii Domnului revenise la culorile și strălucirea de altă dată. Această vindecare, dar și ajutorul Maicii Domnului în a înțelege și conștientiza unele lucruri m-au ajutat să-mi schimb toată viața. Într-o zi am înțeles că această icoană era într-adevăr foarte valoroasă, dar nu pentru că ar fi putut fi vândută cu mulți bani, ci pentru că poate fi de folos și altora. De aceea am dus-o la biserică. Acum creștinii din această parohie se roagă cu bucurie și cu evlavie în fața ei.
Răspunsuri duhovnicești. Realizator, Părintele Dan Popovici.